Bože, blagoslov. Drago mi je da smo svi skupa tu. Hladno vani, unutra toplo, ali tako? I god je onako i ovako prirodno toplo, ali u duhovnom smislu toplo sa ljudima koji su topli prema nama, u kojima je Duh Sveti, ugodna atmosfera i vjerujemo da će vam Gospod blagoslovi danas. Evo na početku da se pohvalimo da je šesti pečat gotov. Malo se utrkujemo sa terminima, ostale su još dvije propovjedi, onda pečati kao jedna velika knjiga i još jedno veće otkrivenje će biti gotovo, imat ćemo to na našem jeziku. Vjerujem da ćemo onda imati lijepu knjigu, tako da to je neistrazno. Vjernik poruke nikad se ne može zasjetiti čitanja pečata. Uvijek Bog nešto otkrije. Tu ima nešto nadprirodno što je bilo zapečaćeno kroz vrijeme i Gospod je otkrio u našem vremenu. Evo, danas ćemo se pomoliti, evo prije nego što se pomolim da kažem da mislim da imam jednu drugačiju propovjed nego što sam imao ikad, makar meni osobno. I možda neke stvari koje ću reći će biti malo oštre ili šokantne ili iznenađujuće, možda niste navikli možda da ja tako govorim, ali objasnit ću vam zašto vjerujem da je Božja volja da pričamo o tom. Evo, tako da ćemo se pomoliti. Mislim da je bitno, mislim da govori o vremenu u kojem živimo, mislim da govori o nekim budućim događajima ili događajima koji su pred nama, kako kao zajednici lokalno i tako i kao nevjesti ili kao pojedincu svakom od nas. Da se pomolimo na početku. Naš dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovo mirno mjesto i ove drage ljude, Gospode, s kojima smo se skupili, Gospode, koji su drage ne samo, Gospode, nama, nego tebi. Gospode, ti si poslao svog Sina, Isusa Krista, za ove ljude, Gospode, za nas, za mene. Nismo dostojni toga, Gospode, ali ti si nas učinio dostojnima. Gospode, i velika je privilegija imati zajedništvo sa onima koji su od prije postanka svijeta odabrani kao tvoji, koji su danas tvoja nevjesta, koji žive, Gospode, za tebe svim svojim srcem. Gospode, i molimo te da nas ti blagosloviš u današnje službi, u vremenu koje ćemo provesti odvojeći ga za tebe, Gospode, da ti progovoriš svoje riječi, da nas ohrabriš, da nas prosvjetliš, Gospode. Ako treba da nas korigiraš što god da imaš za nas, mi ti se, Gospode, predajemo u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Ok. Ćemo malo dečki vas.
Thank you. Thank you.
možemo otvoriti Božju riječ na knjigu Postanka, 25. poglavlje. Postanak 25. 22. stih. Može 21. I zamoli Izak usrdno gospodina za svoju ženu, jer ona bijaše neplodna, i usliša ga gospodin, te zače njegova žena Rebeka. No djeca u njoj udarahu jedno od drugo, pa ona reče, ako je to tako, zašto je onda ovako? I pođe ona upitati gospodina, i reče joj gospodin, dva su naroda u tvojoj utrobi, i dvije će se vrste ljudi odjeliti iz tvoje nutrine. Jedan će narod biti jači od drugoga naroda i stariji će služiti mlađima. Možemo otvoriti još Psalam 105, 15. stih. Kaže, Biblija ovako, samo 15. stih ćemo pročitati, kaže, ne dirajte pomazanike moje i nemojte činiti zla mojim prorocima. Daj, Gospode Bože, dolazimo pred tebe, Gospode, potrebni da ti sada, Gospode, interveniraš i stupiš na scenu, Gospode, da makneš u stranu sve nas koji ti smetamo, da makneš mene, Gospode, da ti ne stojim na putu i da ti, Gospode, daš prave riječi, odmjerene, Gospode, u pravom duhu, da ljudi to pravo i na ispravan način čuju i razumiju, i da bi nas, Gospode, ti kroz svoju riječ ohrabrio, poučio, poveo ili pokazao nam šta nam je činiti, Gospode, šta je pred nama, Gospode, jer znamo da si ti Bog koji imaš svoj plan za svoju djecu i ništa ga ne može spriječiti da se on ispuni, i molimo te da vidimo taj plan i da vidimo sebe u njemu, Gospode, i da bi nastavili i ustrali u hodu s tobom, Gospode, do onog trenutka do kojeg si ti odredio da nas uzmeš sebi, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Možete sjesti. Ako se sjećate, poslije službe u prošlu nedjelju, ostali smo ovako, malo družili se i počeli smo pričati o jednoj temi, o temi blizanaca. O tome kako svako probuđenje donese blizance. I ono o čemu smo pročitali u Božoj riječi ovdje je tema blizanaca. I nakon toga, u ponedjeljak sam došao kući i išao sam malo pogledati što prorok govorio o toj temi, o temi blizanaca. I naišao sam na jednu propovijed i on se dosta bavi time. I onda sam, to je propovijed, imamo je prevedenu, uz naslov je slušanje, prepoznavanje i djelovanje na riječ Božju. Mislim da ima prevedena, ako ne na hrvatskom, onda na srpskom. I rekao sam, ajde da poslušam tu propovijed, iako sam imao neku drugu temu za službu, ali išao sam poslušati tu propovijed i poslušao sam jedno pola propovijedi u ponedjeljak i utorak sam došao s posla i opet sam nastavio slušati propovijed. Došao sam i kako propovjed ide, i tako će vjerojatno biti u današnjoj službi, kako propovjed ide, prvo govori sve ozbiljnije stvari, ili ne znam kako da se kažem. Na početku je u redu, ali poslije prvo govori neke stvari koje može reći samo prorok. I kad sam poslušao tu propovjed, onda Anči je rekla da ona hoće večerat, da treba otići po kruh, i napravio sam pauzu. I otišao sam po kruh i otišao jednu dalje pekaru koja mi nije baš blizu, da se idem molit. Usput dok idem. I molio sam se, rekao sam, dragi Bože, mi kao propovjednici danas nemamo pitanje šta reći, nego kad nešto reći. Jer danas sve što znamo da je prorok rekao, sve što nađete u proroci, znate da trebate reći. I samo je pitanje da li je to pravi trenutak za pravu situaciju u kojoj se zajednica nalazi ili neki pojedinac. I rekao sam, nije problem, ja znam da ovo što slušam da prorok kaže, znam da je to istina i nije problem da se pitam šta bi trebao reći, nego stvarno ne bi se usudio ovo propovijedati ili reći na taj način, morao bi biti siguran da je pravi trenutak da to kažem. Došao sam kući, večerali smo i rekao sam, ajde imam još malo vremena, idem slušati proroka. U sljedeće 3 minute, nakon 2,5 minute propovjedi, prorok kaže ovaj citat. Kaže, 2 sam dana proučavao i molio se o tome. Kaže, vidite, i rekao sam, gospode, trebam li to reći crkvi? A nešto je reklo, reci im to, čas je pri ruci, reci to. I onda sam bio siguran da Bog hoće da ovo kažem danas što imam za reći. I od onda sam u nekakvom nestrpljenju cijeli tjedan da ispričam ono što hoću reći, ali znači, Bog mi je progovorio kroz proroka 2 minute kad sam došao i poslušao propovijed. Nastavio slušao propovijed u 2,5 minute, prve 3 minute kasnije. Prorok kaže kasnije u nastavku te propovijedi malo poslije, kaže, rekao sam da ću odužiti. Možda se desi da danas par minuta, 10-15 minuta budemo duže. Kaže, osjećam se tako ushićeno. Kad je čak Bog rekao ove stvari, rekao je, reci im, izgovori to, nemoj se više suzdržavati. Kaže, pokaži im to, ako oni to ne prime, onda krv nije na tvojim rukama. Kaže, čas je ovdje, vrijeme, sve se zaključuje. I to je ono što ja želim danas napraviti, reci, izgovoriti i ne se više suzdržavati, pokazati, jer kaže prorok, onda više krv ili odgovornost nije na tvojim rukama. E sad, neke stvari koje ću reći, možda ljudi koji slušaju preko interneta neće mi biti jasne, ili će mi možda biti, možda imati pitanja. Ajde da kažem što prorok kaže na početku ove službe, kaže u toj propovjedi. Inače da vam kažem, ta propovjed, tema i ovo što ja pričam je 99%, ne znam, možda 1 ili 2 citata samo nisu iz te propovjedi, više manje svi su citati kronološki. Da ne bi neko imao dojam da sam imao neku misao pa sam sad tražio citate da to iskombiniram i složim propovjed pa da argumentiram to što hoću reći. Možete uzeti u propovjed, to je propovjed iz 60. godine, više manje ćete vidjeti kronološki gotovo sve što ja kažem je prorok rekao o tome u toj propovjedi. Kaže, dakle, ove kazete ovog jutra nisu za prodaju, to je samo za crkvu ili za nekoga, jer to je o doktrine. Znači, ako vam nije jasno, onda stavite to u tu kategoriju, da je to za riječku crkvu, jer se radi o nekim njihovim situacijama. Kaže, mi u šatoru ovdje, kaže, ove kazete primijetit ćete, to je samo za prijatelje i tako dalje. Tako neka današnja služba bude za nas i za naše prijatelje, ako se nađu u tome. Ono što ćete primijetiti i što ćete vidjeti kad proučavamo Bibliju, navikli smo da propovjedi daju odgovore. I svi volimo dobiti odgovor na propovjedi. Malo je netipično kad propovjedi postavljaju pitanja. Ali ako pogledate u Bibliji, to je Isus često radio. Znači, često, osim što je davao odgovore, ono što je propovjedalo je često za rezultat imalo da pokrene pitanja. Da uskomeša nešto u ljudima, u njihovom razmišljanju, da se počnu pitati. Možda će današnja služba biti takva. Ono što kažem na službi, ne moram možda to dodatno objašnjavati. Ako želite, poslušajte. Pokušat ću se ne žuriti i pročitati ono što je prorok rekao. I ako najbolje, uzmite tu propovijed pa probajte sami pogledati što prorok zaista kaže. Jedan od slučajeva kad je prorok, odnosno kad je Isus nešto govorio, a rezultiralo je pitanjima, bilo je na zadnjoj večeri. Kaže, dok su blagovali, reče, zaista kaže vam, jedan će me od vas izdati. A oni silno ozalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti, da nisam ja, gospodine. Znači, Isus što je rekao sa svrhom da se pojavi pitanje. I onda kaže, on odgovor je onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Nakon toga je dao i odgovor. Kaže, sin čovječi je istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali ja o čovjeku, onomu koji predaje sina čovječega, tom bi čovjeku bilo bolje da se nije rodio. A Juda izdajnik prihvati i reče, da nisam ja učitelj, a reče mu, ti kaza. Znači, vidjet ćete, ja sam svjestan da će neka od onih stvari koje ću danas reći, da će se krivi ljudi pitati neke stvari. I da će se krivi ljudi pitati i reći da nisam ja. Znači, reći da nisam ja jedan od tih o kojima priča Jonatan, ili o kojima priča prorok zapravo u ovoj službi, koju sam spomenuo. Ali ponekad, ako Isus riskirao da se krivi ljudi pitaju, možemo i mi ponekad sa propovjedalnice riskirati. Siguran sam i vjerujem da je Božja volja da pokrenemo ovu temu. Sad sam napravio takav uvod da ste svi jako napeti, ali vidjet ćemo, Bog ima nešto za nas. Kaže prorok ovako, dakle, mi smo upoznati, mi ljudi koji istražujemo pismo dan i noć. I čitamo naše novine i čujemo komentatore na vijestima da se ovaj svijet nalazi u stisku dviju velikih duhovnih sila. S tim bi se svi složili. Kaže, ovaj svijet se nalazi u stisku dviju duhovnih sila i obje su religiozne. Znači, to nije komunizam, to nije ateizam, to nije prostitucija, to nije, ne znam, alkoholizam, to nije sila koja stišće ovaj svijet. Postoje dvije sile i obe su religiozne. Vjerujem da ove stvari će, kaže prorok, vjerujem da ove velike sile uskoro dolaze do vrhunca. I to ćete vidjeti kroz ostatak proroka, jer prorok naglašava. Ove dvije sile i ovaj sukob između njih dolaze do vrhunca. Znači, mi smo u finalu, u zadnjim minutama njihovog sukoba. I kaže, obje su religiozne sile. Znači, nemojte smatrati da je svjetovnost, da je, ne znam, neke stvari svijeta, alkohol, droga, cigarete, vaš najveći neprijatelj. Vaš najveći neprijatelj je religioznost. Znači, biti pravi kršćanin i biti religiozan je ono u stisku, mi se kao čovjek, kao ljudi, nalazimo u stisku te dvije sile. Biti pravi, iskreni kršćanin i biti religiozan, mi se nalazimo i kao zajednica. U borbi. Znači, dvije se sile borbe unutar naše zajednice za istu stvar. I kaže, one dolaze do vrhunca. Kaže, ove dvije sile su predstavljene u ova dva Izakova sina. Kaže, Gospod nam je u svojoj beskonačnoj mudrosti najavio sve stvari da bi mi po ovim stvarima mogli zasigurno znati što se nalazi pred nama. Znači, ova priča o Rebeki koja je imala dva sina, prvo kaže, Bog nam je u svojoj mudrosti dao da znamo šta se nalazi pred nama, odnosno što će se dogoditi. I kaže, i ono što vidimo, ono što pričamo, ja želimo govoriti o stvarima koje se dešavaju i koje će se dešavati među nama. I stvarima koje bi se trebale dešavati među nama. I kaže, vidimo ova dva sina da oni, kaže, prije nego što su oni čak i rođeni, oni su bili u ratu jedan sa drugim. Znači, sukob je počeo prije nego što su rođeni. Ako pogledamo, sukob između Krista i Sotona je krenuo prije nego su uopće došli na zemlju. Sukob je počeo u nebu, ne na zemlju. I ovaj sukob kaže, i onda prvo kaže ovako. Iako je njihova majka bila djevica, koja se udala za pravedno sjeme Božeg obećanja, za Izaka, i kaže, njih dvoje su bili posvećeni i duhom ispunjeni vjernici u Boga, predodređeni za taj brak u koji su oni bili ujedinjeni. I onda kaže, znači, što se tiče njihovog porijekla, sve je bilo u redu. Mama je bila u redu, tata je bio u redu. Njihov brak je bio u redu, bio je ono što je Bog tražio, predodređen. Jedni i drugi su bili duhom ispunjeni pravi vjernici. I kaže, ali kako je tako što moglo doći? Kroz jednu majku po jednom ocu. I kaže, jedan vrlo zla osoba, a drugi vrlo dobra osoba. I kaže, i kako je ta dobra osoba izgledala kao da je zla, i zla je izgledala kao da je dobra. Znači, kad mi vidimo i kad vidimo kako se stvari raspetljavaju, vidjet ćemo taj jedan šokantan element, da onaj koji je izgledao dobar je bio zao. A onaj koji je bio zao na ljudski pogled, jer ljudi bi rekli niš koristio njega, bio je dobar. I sad kaže prorok, ako primijetite, otac je bio dobar i majka je bila u redu. Otac, odnosno ispravna majka, ispravna utroba, ispravna maternica, ispravno sjeme, ispravni otac, prorok, su rodili blizance. Ispravno sjeme, sjeme je riječ Božja. Ispravna riječ, poruka za ovo vrijeme. Ispravna maternica, žena, crkva, nevjesta Isusa Krista, rodit će obojicu. Uzmimo lokalnu zajednicu. Ispravan pastor propovijeda ispravnu riječ. I ispravna zajednica to sluša, a rađaju se blizanci. I ako pogledate u svom životu istu stvar, slušate ispravnu riječ, primate u ispravno srce, imate blizance. I uvijek je sukob. I ako pogledamo dalje, kaže, u istom vrtu gdje je bilo stablo života, bilo je također stablo smrti. Kaže, mi smo to danas znamo pod nazivom, ili kao zakon kontrasta. Da gdje je dobro, tu je i zlo. Gdje god je ispravno, tu je i pogrešno. Gdje god je Bog, tu je Satan. Čim se Duh Sveti spustio na Isusa Krista, došao je Satana da ga kuša. I sad postoji jedan period kada oni postoje zajedno jedan uz drugom. A Jean prvo kaže, dolazi vrhunac. U jednom trenutku oni se moraju razdvojiti. Ako pročitamo ovdje što kaže Gospod Rebeki, kaže, dva su naroda u tvojoj utrobi i dvije će se vrste ljudi odjeliti iz tvoje nutrine. Znači, Bog u proroštvu Rebeki kaže, doće trenutak kad će se oni razdvojiti. Ja odmah da vam kažem, vjerujem da dolazi trenutak kad će se oni razdvojiti. Na svakoj razini. Na razini našeg osobnog života, na razini naše zajednice ili na razini nevjeste Isusa Krista. I kaže Pavao, dakle, nalazim ovaj zakon, kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Kaže, zapravo postoje neki blizanci, dobro i zlo. I on, i kad hoću činiti dobro, zlo mi se nameće, odnosno kaže, postoji sukob između ovih blizanaca. Ako pogledate u vrtu Edenskom, na samom početku, prije grijeha, bila su dva stabla. Ispravan vrt, ispravan tvorac tog vrta, a dva stabla, blizanci. I onda prvo kaže, kad je jedan bio stvoren, bila su dva stabla da čovjek odabere. Bila su dva dječaka, Kain i Abel. Oba religiozni. I ako tražite blizanca, tražite religioznog čovjeka. Ako tražite blizanca u svom životu, vaš blizanac nije svjetovnost, vaš blizanac je religioznost. Znači, oba su bila religiozna. Jedan od njih je želio vječni život i prinio je Bogu bolju žrtvu od Kajina, savršen tip crkve danas, prirodna crkva i duhovna crkva. Prvo kaže jednu stvar. Kaže, i nema sumnje da ja govorim objema klasama upravo sada. Znači, govori u svojoj zajednici, u Jeffersonville, kaže, nema sumnje da govorim objema klasama upravo sada. I kaže, vjerojatno preko kazete govorit ću desetinama tisuća njih. Skoro da bi se ohrabio i rekao, nema sumnja da ja govorim objema klasama. I preko streaminga ili lokalno, kako god. I svaka, kaže, ista stvar se dogodila u Ishmaelu i Izaku. Jedan je bio od tijela, drugi je bio od duha, jedan je bio od robkinje, drugi je bio od slobode. I kaže, taj prvi sin kojeg mi nalazimo, ne samo da su se oni prepirali i borili u utrobi svoje majke, već u izišu iz nje, boreći. I oni se još uvijek bore, kaže prorok. Kaže, ako primijetimo njihovu prirodu, jedan je bio duhovan, Jakov, a Ezav je bio tjelesan čovjek. A obojica su bili religiozni. Ista se stvar događa cijelo vrijeme, tijekom doba, tjelesan i duhovan. Ako pogledate, imali su istog oca. Otac im je bio prorok. Imali su istu majku. Majka predstavlja crkvu. Odnosno, bili su u istoj zajednici. Imali su istog Boga. Znači, kad pogledate, ne možete ne reći da su to bili jedan i drugi vjernik poroka. Znači, to nije bio denominacijski čovjek. Imao je istog Boga, istog oca proroka i istu majku, istu zajednicu. To su ljudi koji egzistiraju ili prave se ili se nazivaju vjernicima poruke. I to je u vašem životu, imate obojicu. I obojica se prave vjernicima poruke. Jedan je iskreni vjernik poruke, jedan je samo religiozan. Kad je dobra muzika, on vjeruje. Ali kad dođe kušnja, on sumnja. A jedan vjeruje uvijek. I uvijek imate te blizance. I uvijek su religiozni. I uvijek su vjernici poruke. Znači, blizanac, naš blizanac je vjernik poruke. Isti otac, ista majka, isti bog, isti prorok, ista zajednica. Jedan je religiozno naklenjen i nikad, kaže prorok, nije bio u mogućnosti, nije bilo u njemu, on nije mogao to učiniti. I onda kaže ovako, nikad nije mogao izdići se iznad stvari svijeta tjelesnih stvari. A Jakov, za njega je to bilo tako jednostavno da učini. Ervin će mi oprostiti, ali za Ervina je bilo tako jednostavno ostaviti se nogometa. Nikomu nije rekao. Znači, vi nađete ljude među nama ili među vjernicima poruke, jednom je tako jednostavno nečak se ostaviti. A kaže prorok za Ezava, on nikako nešto nije mogao nadvladati. Imate ljude koji dođu u poruku i nekad su bili, ne znam, u nekim jediničarskim krugovima ili kažu da dođu u poruku, da budem točniji, i tamo su kršteni u ime Gospoda Isusa Krista, ali ne u pravom razumijevanju da je Bog božanstva, nego u jediničarskom razumijevanju božanstva. Prvo kaže da su trojstvo i jediničarstvo jednako udaljeni od istine. I sad, kad im kažete da se trebaju, ili kad oni osjete da se očekuje, ili možda da Bog od njih očekuje da se ponovno krste, oni se jednostavno ne mogu izdići iznad toga. Njima to njihovo denominacijsko krštenje znači toliko. Ali dalje govore da su vjernici poruke. Znači, kaže prorok Eza, bilo je nešto iz starog načina života što on jednostavno nije mogao nadvladati. Nešto što je bilo vrednije od prvorodstva. Koliko god to nešto bilo banalno. Znači, ona varivo koje on pojeo je bilo toliko banalno u odnosu na blagoslove prvorodstva koje mu je Biblija i prorok obećavao i sve blagoslove koji su ga čekali, ali on jednostavno nije mogao nadvladati tu jednu glupu banalnost kao to varivo. I kad vidite Ezava danas, značite ga da on jednostavno nešto ne može nadvladati. Da ga ubiješ, ne može se krstiti ponovno. Ili, na primjer, nađete ljude koji smatraju da su primili Duha Svetog kad su progovorili u jezicima. I onda dođeš u poruku i kažeš da to nije dokaz Duha Svetog. On kaže, nije, ali ja sam ga primio kad sam ja provjerovao. On se jednostavno, taj trenutak, to neko ushićenje, nešto je njemu važnije i on ne može to žrtvovati. Ne znam, ako idemo dalje, nađete ljude koji su vjernici poruke, koji simpatiziraju Mariju. Znači, njemu je Marija ili neka pjesma o Mariji ili nešto toliko simpatično da on i dalje se ne može to nikako nadvladati. Ili recimo, ako pogledate neku drugu stvar, možda je imao neku zakletvu u katoličkoj crkvi gdje se, ne znam, zavjetovao za nešto da će do kraja života činiti i on to i dalje drži. Jednostavno to ne može nadvladati. Ili ne znam, ima neku krunicu koju mu je mama dala i on tu krunicu, toga se ne može riješiti. Ili ima neku drugu stvar, zavisi odakle dolazi. I on je tu među nama ili gdje god i on kaže da je vjernik poruke, ali nešto on ne može nadvladati. Jer kaže, to je Jakovu bilo tako jednostavno za uraditi. Recimo, brat Vijeku, kad je došao u poruku, ono što je on, što mu je možda bilo najteže da nadvlade, bila je slika u kojoj on na kući, na vrhu kuće, radi stoj. Znači, na vrhu kuće radi stoj i to je bilo nešto što je on bio ponosan i tako dalje, neka ludost. I on kad je došao u poruku, on je rekao, Ivane, daj ovu sliku, ja ne mogu zapaliti, ajde ti ispali. I vidite da je, on je pregrmio s tim. Znači, da neka banalnost, kao jedna slika, može biti jača od čovjeka, kao što je Ezav imao neku banalnost koju on jednostavno nije mogao nadvladati. I ta slika, nemam pojma, vjerojatno je bačena i Vijeko je to pregrmio. Pogledajte, kaže, jedna stvar koju Jakov imao, to je bilo da je on čeznuo za prvorodstvo. Bez obzira kako ga dobio, samo da ga ima. I kaže, taj duh tog jednog rođenja je još uvijek predstavljen u svijetu danas i on dolazi do vrhunca. Ono što čitamo o Ezavu Jakovu, to je, da kažem, početak, to je razvoljena verzija onoga što će biti na kraju, kad se stvari dogode, kad dođu do vrhunca. Kaže, Ezav je izgledao bolji čovjek. On je, kaže, on se smjestio i činio je dobrotvorne, odnosno što prvo kaže, on je činio karitativne stvari. I možda imate ljude danas koji su vjernici poruke, koji još uvijek su dio Caritas, ili Adre, ili neke druge religiozne organizacije, gdje oni čine karitativne stvari. Pomažu, ne znam, daju robu siromašnima, gladnima, hladnima i tako dalje. I kaže, Ezer je izgledao bolji čovjek. Činio je te dobrotvorne, te karitativne stvari. On je se brinuo za svog tatu i nabavljao mu divljač i brinuo se za njega i bio je dobar dečko. Kaže, postoje mnoge stvari koje tjelesni vjernici čine u pravcu religije. Pomažu udruge i plaćaju bolničke račune ljudima i religiozne stvari, ali to nije ono o čemu ja pričam. Ako pogledate, kad razmišljate šta je Ezavu to trebalo, šta je Ezavu trebao taj humanitarni rad, on je negdje u svom srcu imao jedan nemir. A taj nemir koji on imao je bila činjenica da je znao da je prodao prvorodstvo. I što god je on radio, bilo je s ciljem da umiri svoju savjest i da fascinira Izaka, svog oca. Znači, on se htio predstaviti svojoj zajednici kao, ja jesam prodao, ja ne mogu nadladati, ali ja ću to kompenzirati svim ovim stvarima. Ne možete kompenzirati prvorodstvo. Znači, ničime on nije to mogao kompenzirati. I ako pogledamo, idemo dalje u toj priči, kaže prorok, kad god je probuđenje, ono uvijek proizvodi blizance. Kaže, to je gruba opaska, ali to je istina. Znači, svako probuđenje. Kaže, tako mi nalazimo da u svakom probuđenju koje je ikada bilo rođeno na svijetu, ono je proizvelo blizance. Svako probuđenje ima blizance, ima grupu unutra koji su tjelesni vjernici, grupu koji su duhovni vjernici. Svako probuđenje proizvodi to Ezava i Jakova. Znači, ja mislim da sam spomenuo u prošloj službi, nije čudo da tako što možemo očekivati i našem riječkom probuđenju. Ne znam, prije par godina, možda je bilo nas jedna obitelj koji smo bili vjernici, sad vidite cijelu grupu ljudi. To je probuđenje. Bog je potaknuo i nešto je počeo raditi. I moramo očekivati blizance. I sad postoji ono što ja bih htio do službe dalje govoriti. Kakav je naš odnos ili što bi mi trebali napraviti u tom slučaju? Kad se desi naše probuđenje osobno, kad se mi krstimo u ime Isusa Krista, rodit će se blizanci. Šta da onda napravimo? Znači, rodit će se jedna iskrena težnja u našoj duši koja će vjerovati u ovu poruku i služit će Bogu i bit će jedna druga težnja koja će reći, ajde, ne moramo pretjerivati, bit ću dovoljno dobar, religiozan, ja ću to vjerovati, ali ne moram baš biti fanatik. I to je nešto s čime mi živimo jedno vrijeme i kako da se ponašamo u tom slučaju, kako da se ponašamo kao zajednica, kako da se ponašamo kao vjernici ili kako da se ponašamo sa tim blizancima u našem životu. Kaže, drugi želi prvorodstvo, bez obzira kako ga morao dobiti, ako mora biti sveti valjač i bilo što drugo, on želi prvorodstvo bez obzira. Znači, ako želi, ako mora biti branhamista, ako mora biti sekta, ako mora biti kult, ako mora biti što god, on hoće to prvorodstvo. Kaže, to je stvar s ljudima danas. Oni se boje prvorodstva, oni ga mrze. Prvo kaže da ljudi mrze prvorodstvo. Vi se iznenadite, rekao, ne mrze, kako, odnosno kako ga mrze, pitate se. Ali kako vrijeme ide dalje, kad stvari isplivaju na površinu, vi vidite da je on, da ljudi mrze to. U početku, kao to im je simpatično, podržavaju, ok, možda ste malo pretjerali, možda malo previše, naglašavate proroka poruku, ali kad stvari ode dalje, zaista ono što prorok kaže je istina. Pokaže se da mrze prvorodstvo. Kaže, te dvije velike frakcije su se borile od kad je svijet počeo i one su se negdje spremne da dođu do vrhunca gdje je nešto što je Isus rekao da će biti toliko slično da će zavesti same izabrane kad bi bilo moguće. Znači, Isus kaže na vrhuncu kad ove dvije frakcije, kad ova dva blizanca uzrastu i kad se oni susretnu na kraju, oni će biti toliko slični. Izvinite, ali to nije vjerni, to nije pentekostalac. To nije baptista ili katolik, on nije toliko sličan. Znači, to nije čovjek koji kaže da ne vjeruje da je Branko prorok. To nije čovjek koji kaže, koji ne dolazi na službe. To nije, znači, oni moraju biti jako slični da će zavesti same izabrane. I kaže, vidite u kojem zavodljivom času mi živimo. Kako idemo? Znači, vidimo da su ti blizanci, prvo kaže, došli do vrhunca. Da će biti toliko slično. Da će imati istog oca i istu majku. Znači, rođeni iz iste riječi, iz istog sjemena i kroz istu utrobu, kroz istu zajednicu. Znači, služit će istom Bogu. Morat će biti toliko slični da bi bilo i gotovo nemogućno je razdvojiti, a ipak vjernici neće biti zavedeni. Ako pogledate u vrijeme proroka, pentekostalni pokret i ono što je prorok donio, je bilo toliko slično, jer je prorok propovjedao u njihovim zajednicama. Ali ono što je poruka danas i pentekostalni pokret uopće nije slično. Uopće nije slično. Znači, ako ne vjerujete, odite na službu slobodno, kamo god želite. Znači, u tom trenutku to je bilo slično. On je bio njihov propovjednik, oni su ga pozivali, organizirali skupove. Oral Roberts je bio tamo, Billy Graham i tako dalje. I ovi su iscjeljivali i on je iscjeljivao. To je bilo gotovo, pentekostalci bi rekli, on je jedan od nas. Jedan od mnogih. I danas tako tvrde. I to je bilo tako slično onda, a danas to više nije slično. Da bi danas bilo slično, to mora biti netko ko se smatra vjernikom poruke. Kažu, uzmemo prvo pedesetnicu. Pogledajte pedesetničko rođenje. Ono je dovelo veliko snažno probuđenje koje je pročešljalo poznati svijet pedesetnice. Kaže, ajde pogledajmo prvo probuđenje koje se desilo, bilo je pedesetnica. Ono je bilo veliko snažno probuđenje i kaže, nije bilo dugo nakon pedesetnice. Vrlo brzo nakon pedesetnice, da je čak i Pavao rekao da će ustati ljudi među njima. S izopačenim stvarima i koji će okrenuti ljude od Boga. Znači, Pavao to kaže u djelima 20, kaže, ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede stada. Između vas će samih ustati ljudi koji su iskrivljivali nauk da bi odvukli učenike za sobom. Znači, Pavao kaže, očekujte svog blizanca među sobom. Kaže, vaš blizanac će ustati među vama. I ako gledamo naš osobni život, kad se obratite, očekujte svog blizanca među sobom. U samom sebi. Tog religiozno, taj religiozni poriv koji kaže, bit ću religiozan, ali neću do kraja služiti Bogu. Znači, kaže, ne samo da se dešava u našem, znači, odmah u nama se pojavi taj religiozni blizanac. Jedno je duh, a drugo je duša. Duša je taj pravi vjernik, a duh je naš religiozni blizanac. I kaže Biblija da riječ Božja razdvaja duh i dušu. Što Biblija kaže da jednom trenutku ćemo ih morati razdvojiti. Jednom trenutku ti će se blizanci razići. E sad, nakon pedesetničkog probuđenja pojavili su se blizanci. I to između njih samih. Možda da kažem ovdje, da me ne shvatite krivo, ali pak bude malo i otvoren. Blizanci nisu ljudi koji su otišli iz poruke i kažu da ne vjeruju poruku. To su nevjernici. Znači, onih 70 što je otišlo od Isusa, oni su nevjernici. Oni su rekli, mi to više ne vjerujemo, teška je to riječ. Ne znam, Korah je bio nevjernik, šta je rekao kad je otišao. Više nije bilo problem. Blizanac je problem dok nije otišao. Znači, kad pogledate, pojavit će se blizanci. I dok su tu, oni su problem. Kad odu, oni su nevjernici. Kaže, i onda prvo kaže, i znam sad krenuti u tom pravcu, kaže, ali to duhovno sjeme živoga Boga. I onda kaže, ono uvijek uzrokuje odvajanje. Znači, kaže, i onda kroz početku dalje kroz službu govori, zapravo mora doći trenutak kad će se oni odvojiti. Znači, mora doći trenutak kad će se naš blizanac u našem duhovnom životu, koji želi samo biti religiozan, a ne potpuno 100% vjernik, koji mora otići. naš blizanac koji možda želi popiti pivu, koji možda želi pogledati stvari na internetu koje ne bi trebao, koji možda se želi našminkati, koji... on u jednom trenutku mora otići. Tu postoji zanimljiva priča. Mislim da dolazimo do tog trenutka u našem životu, u osobnom životu, kad moramo pozdraviti svog blizanca, zahvaliti mu na suradnju. Mislim da se to događa, da će doći vrijeme ili da dolazi vrijeme kad to isto treba napraviti u lokalnim zajednicama. Mislim da će se to desiti globalno na nivou nevjesti. Dajte mi da argumentiram. Kaže, Ezav nije ostao jako dugo sa Jakovom. Čim je Jakov dobio prvorodstvo, slava Bogu, to je proizvelo razdvajanje. Znači sad ovu rečenicu čovjek bi mogao 10 dana misliti o njoj. Kaže, Ezav nije ostao dugo. Ali ostao je dovoljno dugo dok Jakov nije dobio prvorodstvo. A kad je došlo prvorodstvo, to je proizvelo razdvajanje. I prvo kaže da je prvorodstvo Duh Sveti. I naš blizanac koji nas u našem životu muči, taj religiozni čovjek koji nije 100% vjernik, nego se pretvara da je vjernik, on može ostati jako dugo sve dok ne dobijemo prvorodstvo. Sve dok ne dođe Duh Sveti. Jednom kad dođe Duh Sveti, blizanac mora otići. Kaže, Ezar i Jakov su jako dugo zajedno egzistirali, ali ne, nakon što je dobio prvorodstvo, više nije dugo bilo. Kaže, nije opstao dugo nakon što je Jakov dobio prvorodstvo. To je pozvalo na razdvajanje. Ja mislim da živimo u tom vremenu razdvajanja. I ako vam sad ovdje nešto kažem, pa mogu argumentirati dalje. Ako primijetite, u gornjoj sobi su došli samo 100% vjernici. Toma je izgledao kao lošiji čovjek od Jude. Nevjerni Toma, ali je bio 100% vjernik. A Juda je bio 100% sin propasti. I ako je do 50-nica je bilo vrijeme gdje su oni čekali dolazak Gospoda. Mi živimo vrijeme kad čekamo dolazak Gospoda. Ja mislim, i ono što mi kroz ovu službu se otvorilo i što sam vidio, postati tema ove naslov službe je zašto smo još uvijek tu. A da postavim to pitanje, rekli bi zato što nije zadnji došao, istina. Možda zato što nismo sazvijali svi, istina. Ali jeste li ikad razmišljali da smo tu zato što Ezav nije otišao? Ili što Juda nije otišao? Znači, čekali su Gospoda i dočekali su Gospoda, tek nakon što su zahvalili ljudi na suradnju. Znači, Jakov je susreo i shrvao se s Bogom tek nakon što je zahvalio Ezavu na suradnju. I sad dajte malo primjera u Bibliji. Mislim da dolazimo u to vrijeme kad trebaju, ovo što kaže ovdje Biblija, kaže dvije će se vrste ljudi odjeliti iz tvoje nutrine. Odnosno, drugim riječima, dvije će se vrste ljudi razdvojiti. Svako će krenuti na svoju stranu iz tvoje maternice ili iz tvoje utrobe, iz tvoje zajednice. Ona je bila žena, crkva je žena, tako, zajednica. Bilo lokalno, bilo nevjesta, kako gledamo u Bogu. Ovako kaže Biblija. Evo par primjera. Kaže, sluge pristupe domaćinu pa mu reku, gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi, odakle onda kukolj? A on im odgovori, neprijatelj, čovjek to učini. I oni kažu, na tomu sluge kažu, hoćeš li da odemo pa da ga pokupimo? A on reče, ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite neka oboje raste do žetve. I sad mnogo puta stanemo tu. I mislim da je kao nevjesta, ili ja nikad nisam čuo, ne sjećam se u propovjedima, da se neko bavio s ovom temom dalje od toga. Znači, pustite ih do žetve. I mi razmišljamo o tome, ok, ako ima Juda, ako ima Ezav, ako ima Lot, ako imaju takvi ljudi među nama, pustite ih do žetve. Istina, pustite ih do žetve. Da vas pitam, jesmo li na žetve? Jesmo li stigli do žetve ili čekamo žetve? Živimo u vrijeme žetve, živimo u vrijeme kraja svijeta. Ako smo došli do žetve, onda ovaj ostatak stiha vrijedi za nas. U vrijeme žetve reći ću žeteocima. Pokupite najprije kukolj. Drugim riječima, u vrijeme žetve reći ću propovjednicima. Pokupite najprije kukolj. Prvo, prije nego što žito odlazi u žitnicu, kukolj odlazi. Prvo se bavimo kukoljem, a onda žitom. Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopele da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. Znači, kaže, prvo riješi kukolj. Prvo eliminiraj kukolj iz svoje sredine, a nakon toga žito ide u žitnicu. E sad to vrijedi za naš osobni život. Ako želite Duha Svetoga, ako želite ići u žitnicu uznesenje, onda Biblija ovdje kaže, pokupite prvo kukolj. To vrijedi za lokalnu zajednicu koja kaže, ako želiš Bože blagoslovi, ako želiš da zajednica ode u žitnicu, pokupite najprije kukolj. To vrijedi za nevjestu globalno. Ako želite ići u žitnicu, pokupite najprije kukolj. Mislim, mi kažemo, ok, kukolj, oni su skupljeni, to su ekumena i tako dalje. Oni su već skupljeni, to je već davno gotova priča, ali mislim da je ostalo još kukolja. I da smo zato još uvijek tu. Znači, kad razmišljate zašto nismo otišli u žitnicu i postavite pitanje, znači, zašto smo još uvijek tu? Pa kaže, ako ste u vrijeme žete, neka žetojevci rade sljedeće. Kupe prvo kukolj. I mislim da se mi jako puno bavimo skupljanjem pšenice, a nisam siguran da smo pokupili sav kukolj. I mislim da je razlog, ne zato što posljednji nije došao, da smo još uvijek tu na zemlji, nego što posljednji koji treba otići nije otišao. Mislim da nas više koče oni koji su tu, a trebaju otići, nego oni koji su vani, a trebaju doći. Ajmo malo još razmišljati o tome što prvo kaže. Kaže, isti gospodar, njiva dobra, gospodar dobro, posijano sjeme dobro, a vi vidite blizance na njivi. I kaže, ok, imaš blizance na njivi, pusti ih. Ali kad dođe kraj, nemoj ih više pustiti. Kad dođe kraj, kad dođe žetva, bavi se prvo kukoljem. Onda dalje kaže, znate tu priču, Lot i Abraham, kaže da je njihovo blago bilo veliko, te zajedno nisu mogli boraviti. I svađa nastajala između pastira stoke Abrahamove, odnosno Abramove, i pastira stoke Lotove. Zato Abram reče Lotu, neka ne bude svađa između mene i tebe, između pastira mojih i tvojih, da mi smo braća toliko blizu da bi zaveli i samo iza mene. Abraham mu kaže, mi smo braća, mi smo vjernici iste poruke. Nema potrebe da me umaraš više. Postalo nam je nesnošljivo zajedno. Kaže, nije li sva zemlja pred tobom? Odvoji se od mene. Kreneš li naljevo, ja ću nadesno, ako ćeš ti nadesno, ja ću naljevo. Znači, ako pogledate, prije nego što je Abraham dobio obećanog sina kojeg je čekao, Abraham se prvo pozabavio kukoljem prije nego blagoslovom. Abraham je prvo eliminirao kukolje. Rekao je, više ne možemo zajedno, ajde da se razdvojimo. A odvoji se od mene, ili na lijevo ili na desno. I ako pogledate ono što bih htio naglasiti, Lot nije pokrenuo inicijativu da odi. Lotu se nije išlo. Abrahamu je bilo dosta Lota. Znači, ja mislim da je, vidjeli, pokazat ću vam kroz Bibliju, Abraham ili pravi vjernici, Abrahamovo sjeme, oni su dužni pokrenuti inicijativu da Lot ode. Bilo u svom životu. Znači, ja kao Božje sjeme, kao Božje dijete, Lot neće otići. Ne znam, cigarete, alkohol, nemam pojma šta, prostitucija, ne znam šta, sve, laganje, krađa. To neće otići dok ga ja ne pošalja. Blizanac, religiozni blizanac, on će biti tu dok ga vjernik ne pošalje. Lot je bio tamo i ostao bi beskonačno dok mu nije Abraham rekao, aj sad je stvarno vrijeme da se razvijem. U lokalnoj zajednici, ako imate Lota, Lot neće otići. Morate mu nasapunat dasku. Odnosno, morate ga zamoliti da ode. Morate zahvaliti na suradnju. Ja mislim da to nismo radili kao nevjesta. U zadnjih 50 godina, ne znam kako je po drugim zajednicama, ali one, kroz propovjede koje sam ja slušao i tako dalje, nismo možda tako otvoreno zamolili Lota da ode. Čekali smo da mu dosadi, čekali smo da on sam ode. Ali vrijeme je žetve i treba reći žetevcima, pokupite najprije kukolja. Ja vam pričam o Mateju 25. Budući da je zarusnik okasnio, i sve one zadrijemaše, U ponoć nastade vika, evo zaručnika, idite mu u susret. Lude tada rekoše mudrima, dajte nam od svog ulja, gase nam se svjetiljke. Mudre im odgovore, nipošto ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije prodavačima i kupite. I dok su one otišle kupiti, dođe zaručnik, koje bi ako pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Ako uzmete ovu priču, vidite da ima ponoć, da je vrijeme žrtve, da je ponoć, da je kraj svijeta. Završava sve. Na kraju smo. I čujemo glasnika. U ponoć se čuje povik. I čuju ga oba dvoje. Znači, i mudra i luda djevica sluša glasnika. Mudra i luda djevica sluša poruku. I mudra i luda djevica ih je probudio taj glas. Nešto osjeća kad sluša taj glas. I sad pogledajte, lude rekoše mudrima, dajte nam od svog ulja. Zašto su lude među nama? Ili zašto je luda djevica u mom životu? Ona bez ulja ne može sama i ona kao pijavica ili kao, ne znam, parazit, se hrani uljem od mudre. Čuči kraj nje i traži njezino svjetlo. I kaže onda, mudra njoj kaže, nipošto ne bi doteklo i nama i vama. Kaže, odite. I zaista su otešle. Znači, ako pogledate inicijativu, su pokrenule mudre. One su zahvalile ludima na suradnji i rekli su, sad više ne možemo dijeliti ovo svjetlo što imam, imam taman za sebe. Ako bi dijelio, ne bi bilo ni za mene, ni za tebe. Ajde ti najbolje svojim putem. Potraži ga negdje drugdje. Pođite radije k prodavačima. I vidite, isti glas u ponoć je probudio i jednu i drugu. I obe su slušale iste poruke i obe su bili takozvani vjernici poruke. I bile bi tamo beskonačno dok ih mudre ne bi pozdravile. Dok mudri nisu vidjeli da je više situacija neizdrživa. Mislim da se to događa globalno na nivou poruke. Vidjet ćete ako pratite malo stvari. Mnogi odlaze iz poruke i hvala im zbog toga. A to je jedna od najljepših stvari koja se događa u naše vrijeme, da luda odlaze. Želimo im sve najbolje. Nemamo ništa. To su dobri ljudi. To su Ezra je bio bolji čovjek. Odlaze ljudi koji su bolji nego oni koji ostaju. Ali im hvala na tome, jer to je samo znak da smo na samom kraju. I mislim da to treba poticati. Mislim da to treba poticati, da treba u osobnom životu pozdraviti ludu djevicu, u osobnom životu pozdraviti Ezava, u zajednici pozdraviti Ezava, boljeg čovjeka nego što oni koji su ostanu. Zašto? Zato jer je to zadnji uvjet da zaručnik dođe. Glas je povikao, zaručnik dolazi. I sve je bilo spremno, one su bile probuđene, upalile su lampe. Jedan uvjet koji je falio, luda nije otišao. Ja vjerujem da će se desiti na kraju vremena, da će puno ljudi, jedan dobar dio ljudi, napustiti. Možda pola, ovdje ih je pet, ostalo pet otišlo. Možda pola ih ode i dobro da ode. Jer to je zadnji uvjet da zaručnik dođe. I kaže, dok su one otišle kupiti, dođe zaručnik. Koje bi ako pripravne, uđoše i zatvoriše se vrata. I opet naglašavam, mudre su pokrenuli inicijativu, mudre su pokrenuli tu stvar i nagovorile lude da odu. Lude ne bi nikad otišle, njima je ovdje dobro. Ludima je ovdje dobro, na službama je super. Bože, svako toliko čuješ nešto što nisi znao u svojoj denominaciji, atmosfera je dobro, ljudi su topli, ugodni, pjesme su dobre, sve je super. Neće nikad otići. Ajmo ih pozdraviti. U svom životu ili u bilo kojem. Nisam došao do glavne stvari. Evo, ispričavam se, malo par minuta ću odužiti, ali kada zapamtite, sve dok su se oni družili zajedno, prirodna crkva i crkva duhovna, one nikad nisu dobile blagoslov. Da li želite blagoslov? Ajmo onda pozdraviti jednu skupinu. Jakov nije bio blagoslovljen dok se on nije odvojio od Ezava. Abraham nije bio blagoslovljen dok se on nije odvojio od Lota. I sad slušajte što kaže prorok. Kaže, Lot je imao svoje male molitvene sastanke u svojoj crkvi, tamo dolje, naučavao svoje sinove i kćeri i njih. Ako je Lot imao, znači kad je otišao, pričamo o sretnom trenutku kad je Lot otišao. Lot je ostao religiozan. I kaže prorok, Lot je imao vlastite male sastanke, pretpostavljam da je imao streaming. Sigurno je neko iz Lotove zajednice to šerao i udjelio na Facebooku. A možda mu i nije bilo tako teško što je morao otići od Abrahama, jer sumnjam da je kod Abrahama mogao propovijedati. Ipak se zna da u Abrahamovoj crkvi Abraham propovijeda. A tako? Možda je imao neku sporednu ulogu. Zašto Abraham u Abrahamovoj crkvi propovijeda? Zato što mu Bog direktno govori. U tom slučaju Lot nema šta da kaže. I kad mu je Abraham ga zamolio, ajde odi, on je rekao, ok, super, znači ja možem propovijedati. I kaže, prorok počeo je svoje vlastite male sastanke, ja dodajem, uspostavio svoj vlastiti streaming, pokrenuo svoju zajednicu da se to širi, šera, jer je to isto Abraham radio. Lot je samo pronašao Abraham. Abraham je imao male sastanke, kad je Lot otišao, on je imao svoje male sastanke. Abraham je imao streaming, Lot je imao streaming. On nije znao ništa sam, on nije imao neki svoj osobni hod s Bogom da je nešto proizveo sam, da ga je Bog pokrenuo, otvorio mu neke stvari, on je samo kopirao. Zašto je on počeo te službe? Pa sjećao se da kad je imao kod Abrahama, kad je sjedio na službama, slušao pjesme, slušao riječ, osjećao se dobro. I sad odlazim u Sodomu, ajde, tu sam postao jako svjetovan, znaš, postao sam gradonačelnik, malo sam uspio, moram malo da smirim svoju savjest, ajde da i ja malo nešto pokrenem. A nikad ne znaš, možda mi crkva bude veća nego Abrahamova. Možda ću tu i tamo pozvati Abrahama da dođe propovijedati kod mene, ako ja već ne mogu kod njega, itd. I kaže prorok ovako. Ali on nikad ne bi bio ni pozvan van da nije bilo Abrahamove milosti. Znači, Bog ga ne bi ni pogledao, ne bi ga izvukao iz Sodome, pustio bi da bude osuđen sa onima koji su bili osuđeni, da nije bilo Abrahamove milosti. Znači, ako primijetite, Abrahamova molitva za Lota je spasila Lota. Ali ako primijetite, Abraham se molio za Lota tek nakon što je otišao. Ja mislim da je tako, da će tako možda biti sa Lotom u našoj sredini. Neka Lot ode, pa ćemo se onda moliti za njega. I Bog će čuti našu molitvu. Kaže, Abraham i Lot su se morali odvojiti prije nego što je Bog mogao blagosloviti Abrahama. A Lot, i sad zamislite ovu stvar. Kaže, Lot, jeste li primijetili njegovo tjelesno stanje? Kao mlakog člana crkve. On je znao da Abraham živi tamo gore u šatoru, ali jeste li primijetili, njegova religija je bila toliko nepopustljiva da Lot nije pitao anđela, pusti me da idem gore k Abrahamu, mom stricu. Kad ga je anđel izveo iz Sodome, on nije htio se vratiti Abrahamu. Kaže, nego on je rekao, postoji neki mali grad ovdje, pusti me da odem u njega, i on nije želio imati ništa s Abrahamom. Tako da, tu sam si napisao, nemojte zvati Lota nazad kad ode. On i tako neće doći. Znači, to je dobro da je otišao, i da ga zovete neće doći. Znači, pogoda je taj čovjek, to je dobar čovjek. Može biti spašen, Lot je bio spašen, ja ne znam da li je spašen ili nije, između njega i Boga. Molim se za njega. Abraham se molio za njega i čak vjerujem da Bog će čuti molitvu. Čuva i Abrahamovu molitvu. Ali nemojte ga zvati nazad, on i tako neće doći. Njegova religija je toliko nepopustljiva da ne želi imati ništa s Abrahamom. Kaže, tjelesni se ne može družiti s duhovnom, kao što ne možete pomiješati ulje i vodu, neće se pomiješati. I onda prvo kaže ovako. Ono što crkva treba je dobro čišćenje. Znači, ono što mi trebamo kao ljudi u svom životu je jedno generalno čišćenje. Da pospremimo, pozdravimo Lota, pozdravimo Ezava, moramo se razdvojiti ako hoćemo blagoslov. Možda i kao lokalna zajednica trebamo čišćenje. Možda kao nevjesta trebamo čišćenje. Ali to je zadnji uvjet ili zadnja stvar koja se desila prije nego što je zaručnik došao. Luda je otišla kupiti ulje. Luda je otišla i kaže prorok kao Lot, uspostavila neke svoje vlastite zajednice. I dalje je Lot vjerovao u Abrahamovog Boga. I dalje se pravio vjernik poruku. Kaže prorok, ono što trebamo napraviti je ono što naprave stari Norvežani. Kaže, oni kad bi došli i zauzeli neku zemlju, brodom došli bi i zapalili brod iza sebe. Da nema načina da se vratiš. I kaže ovako, trebamo ljude i žene koji su voljni prodati se sve u ovom svijetu, spaliti svaki most za sobom. Mi, kaže, danas trebamo uzeti svijet, mi propovjednici, kao što su učinili stari Norvežani kad su zauzimali zemlju. Kad bi došli brodom, dočepali bi se obale i zapalili brod. Spalili ga iza sebe, nema načina za bijeg. Treba učiniti to isto, spaliti svaki most i svaki izlaz, prodati sve za kraljestvo Božje i nastaviti ići dalje. Nema točke za ostavljanje, nema mjesta za kompromis. Kaže, Bog želi one koji će se odvojiti, a crkva želi one koji će se izmiješati. Žele pastora koji neće biti grub prema njima, to sam ovako malo da ne mislite da sam previše oštar. Kaže, koji će im govoriti samo dobre stvari, neće kopati duboko i neće grabljati po onome ispod čega su se oni sakrili. I kaže prorok ovako. Da požurim s vama, da požurim sada da dođem do svoje točke gdje želim da vidite. I sad dolazim do one stvari koju želim da vidite. To je poanta njegove propovjedi i poanta moje propovjedi. Kaže, bila je prirodna crkva i duhovna crkva. Bile su u Starom Zavjetu, bile su kroz Novi Zavjet, još uvijek su danas. Kaže, dakle, prije 2000 godina to je došlo do vrhunca i završilo u dva čovjeka. Jedan od njih Isus Krist, drugi Juda Iskariotski. Najčešće kad to dođe do vrhunca, to završi u dva čovjeka. Završilo je u pastoru i u blagajniku, u zajednici njihovoj. Završio u našem životu kad dođe, to će doći do dvije konkretne stvari. Završit će se u dvije konkretne stvari. Bilo da će to biti krštenje jediničarsko u denominaciji, bilo da će to biti govor u jezicima, bilo da će to biti, ne znam, simpatiziranje Marije, bilo da će to biti neka krunica koju još čuvamo ili ne znam šta, neki zavjet iz katoličke crkve. Nešto će biti. Završit će u dvije stvari. I kaže prorok, ajde da kaže, to je završilo na kraju Starog Zavjeta u dva čovjeka. Ajde da pogledamo kako će završiti na kraju Novog Zavjeta. Onda je došlo do vrhunca. Ta dva duha koja su krenula sa ona dva stabla, pa Kain i Abel, pa Izak i Išmael, pa Ezav i Jakov. Kaže, na kraju je završilo u dva čovjeka. I ono što prorok cijelo vrijeme kroz tu propovijed govori, završit će, sad smo na kraju, sad smo na vrhuncu toga. Pa ajde usporedimo ovaj vrhunac s onim vrhuncem na kraju Starog Zavjeta. Vjerojatno će biti slično. Kaže, jer Sotona je došao i živio u čovjeku koji je bio član crkve. Prvo što je Juda je bio član crkve. Juda nije bio farizej, makar deklarativno. On je bio čovjek koji je slijedio Isusa, koji je bio među njima, dijelio njihovo dobro i zlo. Kaže, bio je član crkve. Bio je prijatelj crkvi cijelo vrijeme. Znači, govorimo o prijatelju crkvi. Nekome koga Isus naziva prijatelja. Znači, bio je simpatičan, toliko simpatičan da se Isusu sviđa. Bilo je nešto u tom čovjeku što je činilo da su ga ljudi zavoljeli. I tu želim govoriti i spomenuti taj jedan ljudski sentiment, ljudsku simpatiju koja nema veze sa Božjom simpatijom ili suosjećanjem, ali idemo malo dalje pa ću doći do toga. Kaže, on je ušao unutra i zaveo ili mislio da je zaveo svog brata. Znači, Juda je mislio da je zaveo. Kaže, ušao je i pojavio se i pravio se da je jedan od njih i okusio je dobre Božje stvari, bio potaknut u duhu. Izgledalo da je potaknut u duhu, izašao van i propovjedao evanđelje, izbacivao đavole, ali dolje u njemu cijelo vrijeme on je bio Juda od početka. Znači, kaže, na kraju vremena njih dvojica će biti toliko bliski da će zavesti same izabrane. I vidimo da u kraju Starom Zavjetu su bili toliko bliski da su skoro zaveli same izabrane. I kaže, on se pravio, odnosno mislio je da je zaveo. Mislio je da je uspio u tome u svom pretvaranju i izgledalo da je. I kaže, on je ušao i okusio je dobre stvari. Čak je izgonio zloduhe, činio čudesa. Bio je potaknut u duhu. Juda je imao bogat duhovni život. Juda je bio jako duhovan čovjek, jako religiozan. I u mnogim stvarima, kad bi izdvojili te stvari, izgledalo bi kao pravi vjernik poruke. Ali postoje su neke druge stvari koje su bacale sumnje na, na njegovo iskustvo. Kaže, i Biblija kaže ovako u 1. Korinčanima 2. A onaj duhovni sve prosuđuje. I njega nitko ne presuđuje. Znači, Biblija nam kaže da duhovni ne može biti zaveden. Znači, da duhovni može prosuditi ovoga koji se pretvara. Kaže, on će, i onda prvo kaže za Judu ovu stvar. On će ići s porukom neko vrijeme, ali on jednostavno ne želi previše se uhvatiti nje. Znači, Judino vjerovanje poruku je bilo sa rezervom. On je išao s porukom cijelo vrijeme, ali nije baš potpuno se predao poruci. Nije se baš potpuno uhvatio te poruke. Kaže, Isus je rekao, bit će toliko blisko pravoj stvari da će zavesti same izabrane. A primijetite izabrane kad bi bilo moguće, ali nije moguće. I onda sad prorok kaže ovo. Sad gledajte, ne samo tjelesna crkva, neka tamo vani, uobičajena ritualna crkva, Ezalova grupa. Kaže, mi sad imamo Judinu grupu koja je daleko podmuklija, daleko podmuklija. Znači, prvo kaže, ok, kaže, više nije u pitanju Ezalova grupa. Ezal je bio taj uobičajeni ritualni crkveni član. Kaže, mi smo sad došli dalje od Ezala. Kao što je nevjesta otišla dalje od Jakova. Usporedite život nevjeste danas i Jakova onda. Koliko je nevjesta napredovala, toliko je i Ezav napredovao. Današnji Ezav je, da, je Juda. Kaže, mi više nismo u onoj priči kao Ezav koji je nekad bio. Evo kaže, danas je to u Judinoj grupi koja je daleko podmukla. I onda kaže ovako. Znate ovaj tekst iz Biblije, ljudi se često pitaju na što se odnosi. Tu prorok kaže, kaže, baš poput Hebreja 6 i 10. Koji su jednom postali dionici i okusili sile svijeta koji ima doći i učinili sve ove stvari i primili znanje istine. I onda, ako svojevoljno odbace, smatrajući krv saveza kojim su posvećeni nesvetom stvari. Znači, prvo možete pročitati u Hebrejima 6.4.10.29. Tu Biblija govori o toj grupi ljudi koji su nekad bili prosvjetljeni, okusili su dobra nebeske stvari, postali dionici duhom svijeta, okusili lijepu riječ Bogu živu i snage budućeg svijeta i onda otpada. I prvo kaže, to je Judina grupa. Sad, znači, rekao sam da je Juda, ako ga promatrate samo jednu stranu njegovog života, on je bio u svemu isti kao vjernik. Znači, činio je čudesa kao i Petar, izgonio zloduhe kao Petar, klicao, uživao na službama, svjedočio, pravio, sve je bilo u redu, ali postoji jedan, Biblija ne govori puno o Judi, ali postoji jedan element Judinog života koji je učenicima bacao sumnju na njegovo iskustvo. Znate, taj tekst pročitat ću ga, na to reče Juda Iskariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati, zašto se ta pomast nije prodala za 300 denara i razdala siromasima? To ne reče zato što mu je bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac, kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Znači, ljudi, učenici možda nisu znali, ovako da kažem, kad je Isus rekao, jedan od vas će me izdati, učenici možda nisu znali tko je to, ali sigurno ih nije iznenadilo kad je to bio Juda na kraju. Jer osim Judine strane života o kojoj spominje, koja je bila slična ili identična životu svih učenika, bila je jedna druga strana za koju su oni znali, koja je uljevala ili bacala sumnju na njegov život. I ako pogledate, Biblija kaže da je Juda uzimao ono što se stavljalo u kesu. Ali kako danas zovemo krasti iz Božje kese? Juda je krao iz Isusove, odnosno Božje kese. Danas to zovemo nije plaćao desetak. E sad ja to mogu reći zato što ja radim i plaćam desetak i ne uzimam desetak i ne živim od njega. I svejedno mi je da li 5 ili 10 ljudi daje desetak, o tome samo ovisi da li ćemo štampati malo više ili malo manje knjiga, zašto koristimo desetak. Ali pogledajte, znači, ako pogledajte, Juda je krao iz Božje kese. A druga stvar koju je Juda činio, on je to činio godinama. Znači, vi možete imati danas kršćane, neke koji se tek obrate, teško su u financijskoj situaciji i onda se snalaze i tako dalje, imaju problema sa desetkom. Ali ovdje govorimo o nekome koji godinama to radi. I godinama se pravio vjernik poruke, a godinama je krao iz Božje kese. I to je bilo sigurno sumnjivo učenici. Ako pogledate, znači, i danas najbolji, oni koji najčešće plaćaju desetak, su siromašni ljudi. Samohrane majke, udovice, ljudi koji žive jedva spajaju kraj s krajem. A onda imate jednu grupu ljudi koji su kao Juda, koji ne kradu iz Božje kese i to Juda je radio godinama. Sad imate ljude koji 5 godina, 10 godina, 15, 20 ne daju desetak. Ja mislim da je vrijeme da im se zahvalimo na suradnju. Ja mislim da nas možda oni su, zadržavaju da završnik dođe. Znači, uopće ovdje nije priča o novcu, to razumijete, ja to jako rijetko spominjem. Ali što god da je to, znači, pogledajte i vidite da postoji jedna grupa ljudi koja živi dvostrukim životom. I to je ono što je bilo sa Judom. Juda je živio dvostrukim životom. S jedne strane je Juda bio jako duhovan, a s druge strane je bio ekstra svjetovan, gori od svijeta. I svojom ekstra duhovnošću on je skrivao svoju lošu stranu. I ono što je, kad je Isus rekao jedan će me izdati, možda učenici nisu mogli reći ko je to, svi su imali neke mane, svi. Možda Toma je imao, Petar i temperament, ovaj imao ovu manu, ovaj onu. Ali kad se desio Juda, nisu bili šokirani. Ne čitamo u Bibliji da su bili šokirani. Rekli su, bio je kradljivac od početka. I sad kad pogledate dalje, znači, ja mislim da je razlog što smo mi tu, što je Juda još uvijek tu, što je Ezor još uvijek tu, što je Lot još uvijek tu, i vjerujem da oni neće otići dok im ne zahvalimo na suradnji, dok mi ne iniciramo da oni odu. Ja vjerujem da razlog što smo još uvijek tu je što je u našem životu Juda još uvijek tu. Ili Ezar, ili Lot. I on neće otići dok mu se ne zahvalimo na suradnju. I ako pogledate, to je grubo za reći. Ali to je istina. I mi često, i sada kažemo ovdje, Isus na početku svoje službe, par minuta i onda završavamo još jednu stranicu, neke stvari koje bi još spomenuo. Isus na početku svoje službe se bavio jako puno time da privuče ljude. Da što više ljudi dođe. I to je ono što mi radimo. I mislim da često se naglašavamo tu stvar i da je dobro da je naglašavamo i da je dobro da to radimo. Ali kako je Isusova služba odmicala, on se sve više bavio time da ljudi odu, nego da ljudi dođu. Ja mislim da mi kao nevjesta smo se dovoljno dugo bavili da ljudi odu, dovoljno dugo bavili da ljudi dođu i pozivamo i dalje i želimo da ljudi dođu, ali mislim da je vrijeme da se počnemo baviti da ljudi odu. I mislim da kad odu, da se trebamo moliti za njih kao Abraham za Lota, ali ih ne pozivati natrag. Ja mislim da u svom duhovnom životu mi smo radili istu stvar. Jako dugo smo se bavili time da ljudi dođu, odnosno da blagoslovi dođu. A vrijeme je da počnemo baviti se da kukolj ode. I mislim, kako osobno, tako i na nivou zajednice ili na nivou nevjeste, da je to zadnja stvar. Jednostavno, ako želimo zaručnika da dođe i da nas uzme na svadbenu večeru, ajmo poslati ludu djevicu trgovcima. Jednostavno, izvinite, ali nema mjesta, nema ovog ulja dovoljno za nas i za vas. Ajde ga vi potražite negdje drugdje. Taman kao Lot. Uspostavite svoju crkvu. Kada, dakle, primijetite, crkva prirodna je progonila duhovnu crkvu. Dakle, nalazimo da se Juda pravio da je brat i to je završilo i konačno je došlo do vrhunca. I sad par stvari samo da spomenem i završavamo. Kaže, vidite li gdje smo mi? Isus je rekao, budite pažljivi. Vidite li kakav je Juda bio? on je bio upravo s njima. I onda kaže, on je bio uvećan jezav za ovo vrijeme. On je bio zavodnik, oponašatelj, uvećan za ovo vrijeme. Kaže, ali u svom srcu on je bio sa starom tjelesnom crkvom cijelo vrijeme. Jer je tu i prodao Isusa. Ako primijetite, Juda je cijelo vrijeme držao jako dobre kontakte sa Saducejima i Farizejima. Do te mjere da je dogovorit dio da ubije Isusa bilo ovako. On nije trebao, nije mu bilo problem doći do velikog svećenika. On je bio njihov igrač. On je bio njihov čovjek. On je i dalje bio Farizej i Saducej. On je i dalje bio Židov. I ono što se on pravio da vjeruje, s čime je bio blagoslovljen, na kraju je počeo progoniti. Kaže, u svom srcu on je sa starom tjelesnom crkvom cijelo vrijeme. Jer je tu prodao Isusa. I kaže, oni mogu oponašati i biti ugodni i ponizni i toliko bliski, poput kršćana, toliko bliski da bi zaveli same izabrane, ali po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. I sad završavam sa samo par stvari. U toj propovedi prvo govori i onda iznenada kaže jednu neobičnu stvar. Spomene svoj slučaj o tome kad je imao problem sa time da ga je porezna ispitivala, istraživala da li je uzeo novac, što se ispostavilo da nikad nije uzeo novac i nikad se nije koristio, sve je poslijedio dalje. Ali imao jedno vrijeme tog perioda neugodnog za njega, kad su oni to sve istraživali, ispitivali. I onda kaže prorok, u ovoj propovedi on spomene to. I kaže ovako. Kaže, reći ću ovu stvar, ispriča to. Kaže, tamo imaju preprodavača viskija, prostitucija, ne znam svega što tamo navodi, kaže, i oni nisu sporni. Ali ovdje imaš propovjednika evanđelja koji propovjeda istinu, nikad nije uzeo ništa od toga i sad ga proganja. I onda kaže ovako, reći ću ovu stvar. Možda je to način na koji to Bog hoće prije nego on pošalje atomsku bombu. Kaže, možda Bog hoće da se takve stvari događaju prije nego što vam pošalje atomsku bombu. Kaže, morate učiniti nešto pogrešno, znate. Morate dotaknuti njegovog pomazanika. Jedna. Znači, zašto je Bog pustio Judu? Morao je taknuti njegovog pomazanika. Da bi se desio sud. Zašto Bog pušta Judu u našem životu? Ili Judu u zajednicama, ili Judu u poruci. Mora dignuti ruku na nevjestu. I kad digne ruku na nevjestu, taknuje je Božeg pomazanika. Jer prorok kaže, da li to što meni sada rade, jesu li možda taknuli Božeg pomazanika? Kaže, ako je, onda je to možda Božji razlog da ima opravdanje za poslat sudnica. I onda kaže, ne dirajte mog izabranika, tako, ako je potrebno, kaže, ako je potrebno da to donese sud, kao što je bilo u danima Daniela ili negdje drugdje, neka dođe. Ja sam tvoj sluga, Gospod. Znači, ako vidite, na kraju, kad se desio sukob ove dvojice blizanaca, na kraju Starog Zaveta, desio se sukob i onda je jedan blizanac digao ruku na Božeg pomazanika. I sad mi živimo u vrijeme kad je ponovo Božji pomazanik na zemlji. To je nevjesta Isusa Krista. I mora biti Juda. Izvinite, ali mora biti Juda. Mora biti drugi blizanac koji će dignuti ruku na Božeg pomazanika. Dižeći ruke na Božeg pomazanika, on izaziva sud na sebe. I izaziva blagoslove na Božeg pomazanika. Iako kaže, to je ono što su pročitali, rekavši, ne dirajte pomazanike moje i nemojte činiti zla mojim prorocima. Je li čudo da ljudi dižu ruku na poruku? Je li čudo da ljudi dižu ruku na proroka? To se mora desiti. Kaže, ja o čovjeku zbog kojeg to dolazi. Ali se ispunjava pismo. Jednom kad taknu Božeg pomazanika, a to rade, Bog ima opravdanje za spustiti sud na one koji su digli ruku na njegovog pomazanika. I ono s čim je završio, samo na kraju u rečenicu ili dvije, Znači, postoje, ja vjerujem da je pred nama vrijeme kad će Lot otići. Vjerujem da je vrijeme pred nama kad će kukolj biti skupet. Vjerujem da je vrijeme pred nama kad će Juda otići. I ono što bi možda spomenuo je naglasio, bolje da odete kao Juda, bolje da odete kao Ezav ili kao Lot, nego kao Juda. Lot je otišao na miran način. Imao je čak spasenje na kraju. Juda je otišao na nemiran način. Prešao je neku crvenu liniju koju je Bog tolerirao i otišao je kao sin propasti. Prije ili kasnije otići. Lot i Juda će otići prije ili kasnije jer završnik mora doći. Isto tako u našem životu. Ako imate neku stvar koja nije ispravna, pozdravite se s njom na fin način prije nego što ta stvar postane Juda. Lot, ako ne ode, postane Juda. 70-orica da su ostala, bilo bi 70 ljudi na zadnjoj večeri. Bolje da odu kao 70-orica nego da odu kao jedan Juda. Bilo da su to stvari u našem životu, bilo da su to ljudi u lokalnim zajednicama, bilo da su to ljudi u ovoj poruci. Veliko otpadanje za ove poruke se mora desiti. Ja sam sretan za to. To je zadnja stvar. To treba poticati. To treba ohrabrivati. I zašto kažem to? Zato što vjernika, koliko god tjerali, ne možete otjerati. Čak mu možete reći, čak mu Bog može u lice reći, odlazi od mene Sotona. I on neće otići. Razumijem. Mislim da previše, da se previše smo se bavili time da dovodimo ljude, šta je dobro, treba nastaviti s time, tražimo zadnje, ali možda slijedi vrijeme ili faza kad trebamo pozdraviti ljude koji su tu kao Juda, kradu iz Bože kese ili ne znam šta drugo rade. Vrijeme da oni koji su samo 100% vjernici ostane, gore na večeri, na pedesetnici, bili su samo vjernici. Očistili su kukolj, pozdravili su Lota, pozdravili su Judu, pozdravili su Ezava, razdvojili su se, bili su samo pravi vjernici. Prije ili kasnije će oni otići. Bolje prije nego kasnije. Bolje po njih. Jer ako odu kao Lot, još uvijek imaju šansu za spasenje. Evo da se pomolimo na kraju. Gospode i Bože, naš sveti Isuse Kriste, sad je trenutak da svako od nas pogleda, Gospod, u svoj život. Da ne gledamo oko sebe, nego da gledamo u sebe. Gospode, možda si nam kroz ovu službu pokušao usmjeriti pažnju i ukazati na tog Lota ili Ezava ili Judu u našem životu, Gospod. Neke stvari, Gospode, s kojima, Gospode, se borimo i dopuštamo da nas umaraju, da troše našu snagu i energiju, da troše naše ulje koje imamo, Gospode, i da nam onda zbog toga lampe trnu, Gospode. Tamo su mudre djevice rekle, kad bi podijelili ulje, onda bi nam se lampe gasile, Gospode. Prije ili kasnije, kao tvoja djeca, mi moramo se, Gospode, razići s time. Tvoja riječ kaže, dvije će vrste ljudi izaći i odvojiti se iz tvoje nutrine, Gospode. Molimo te za to odvajanje u našem životu. Molimo te, Gospode, za to odvajanje na nivou nevjeste, Gospode, na nivou onih koji se deklariraju kao vjernici poruke, da samo oni koji su pravi, bez obzira na svoje mane, Gospode, na svoje slabosti, da samo oni ostanu okupljeni i dočekaju zaručnika, dok svi kao ovi drugi idu negdje drugdje, kod nekih trgovaca, kod nekih, Gospode, ko zna koga, tražeći svoje ulje, Gospode. I kad odu, mi ćemo se moliti za njih, Gospode, jer se Abraham molio za Lota. I ti si čuo Abrahamu molitvu, Gospode, i čak je Lot na kraju imao veću milost nego što se može zamisliti, Gospode, i molimo te za takvu milost za te ljude. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. dvije minute. Spomenuo sam ljudsku samilost ili sažaljenje. I Abrahamova samilost ili sažaljenje, taj sentiment ljudski prema Lotu, ga je koštalo da je čekao duže uznesenje, svoje preobraženje tijela. Kad je pomlađen, se desilo kasnije, samo zahvaljujući tom jednom lažnom ili neispravnom sentimentu prema Lotu. Znači, Lot je super čovjek, drag, familija, brat. Ali jednom moramo pregrmiti taj dio. I moramo vidjeti da za nevjestu nije cilj da nas je više ovdje. Što više, bolje da nas je najmanje koliko je samo ispravni dostan. Nevjesta ne traži kvantitetu, traži kvalitetu. Ja bi radije propovjedao dvojici nego da ih je 200. Ako su ta dvojica izabrane. I onda evo što prorok kaže. Kaže, kad je ispropovjedao tu propovjed, kaže, a sada neka bi Duh Sveti došao na ovaj sastanak za bolesne i neka bi ljudi vidjeli da je ova poruka koja je propovjedana ovog jutra, da je dolazak i sve na kraju, i čak Isus djeluje u svojoj crkvi, neka bi se ispunilo upravo sada, Gospode, da ti možeš uzeti ove ljude u svoju ruku, i kad oni vide Duha Svetog da djeluje, pokreće se među njima, odnosno među ljudima, neka bi bilo potvrđeno i poruka koju sam propovjedao da smo u vremenu kraja. I neka bi oni čuli, oni jesu čuli, neka bi prepoznali da je taj isti Isus, način na koji je on to činio u svojim danima, on je ovdje čineći to kroz svoju crkvu u posljednjim danima. I neka bi onda djelovali, dajući svoje živote i tijela i dušu i duhove njemu. To je u propovjedi čuti, prepoznavati i djelovati na riječ Božju. I onda kaže, kad je to sve napravio, kaže da Gospod potvrdi ovu riječ, proziva ljude. Kaže, jesam li ti stranac? Jesi li ti stranac meni? Vjeruješ li da Bog pozna mene, odnosno da Bog pozna tebe? Vjeruješ li da mi On može reći što ti je na srcu? Ti se moliš za nekoga, to je tvoj otac, ima probleme sa srcom, to je točno, a ti tražiš krštenje Duhom Svetim. Tako kaže Gospod. I na kraju prorok kaže jednu rečenicu i završavam s tom rečenicom, kaže, ta isti Isus koji je umro, nije mrtav. On je ustao ponovno, a 2000 godina poslije on donosi svoju crkvu do vrhunca. A duh Jude djeluje među njima. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo. I to je vrijeme koje vidite da se ispunjava i to je vrijeme koje treba primijeniti, ono što smo čuli na službi, na svakom nivou, na nivou lokalne zajednice, na nivou nevjeste, na nivou našeg osobnog života. I zahvalimo ljudi na suradnji. Zahvalimo Lotu na suradnji. On nas, koliko god nam bio drag, koliko god bio simpatičan, koliko god bio bolji od onih koji ostaju, on nas spriječava da završnik dođe. I kad odem, molit ćemo se za njega. Što god je to, u osobnom životu, u zajednici itd., Bog mu može čak biti milostiv. Ako ne ode prekasno. Ako ne ode jako, jako prekasno kao što je bilo sa Judom. Onda je prešao granicu milosti. Neka s Gospod blagoslovi, malo neobična tema i služba, ali vjerujem da je moja zadnja služba ovog je propovjeda. Znam da bi Bog na neki način, što sam spomenuo, potvrdio da ovo trebamo čuti. Neka s Gospod blagoslovi, uzmite tu propovjed prevedena i poslušajte, pročitajte. Provjerite, jer je ono što sam rekao, rekao prorok. Neka se Gospod blagoslovi. Amen.